сорлы асық сағынса да сарғайса да, жартайып жақсы сөзден жаңылса да, шыдайды риза болып жарысыне, қорлық пен мазағынан табылса да.
Жаным көзілмейді.